nós temos que decir que nos dá pena e unha mágoa que se perdera unha oportunidade, e instamos a todos os grupos, tanto da oposición como ao goberno, a volver a sentarnos canto antes e intentar chegar a un acordo. Creo que o que menos importa é quen preside ou quen non preside esa comisión, senón o que máis importa é realmente os resultados que se saquen e sacaden desa comisión. E é tan urxente o poñerse a traballar que nosoutros, de feito, vamos a levar unha iniciativa ao próximo pleno de maneira urxente, de instando o goberno municipal a que leve, si pode ser xa a ese pleno, nosoutros xa non presentaríamos a iniciativa, si pode ser ao pleno de final de mes, e unha modificación puntual do plan xeral con ordenación detallada nesa zona do Garañón, para plantear automáticamente xa a suspensión de licencias nese entorno.